aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima možete slušati. U tužilaštvu BiH počelo saslušanje zvančnika iz Srpske nakon što je ova institucija pokrenula istragu zbog navodnog napada na ustavno-pravni poredak. U Tirani počinje dvodnevni samit inicijative Otvoreni Balkan, poziv Bosne i Hercegovine da se pridruži. Republika Srpska planira da do 2025. godine ima izgrađenih 250 km autoputa. Sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar u studiju Zorana Marković. Slušate muziku po izboru Bratislava Božića.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ. Ista kap zemlju nikad dva put ne kosi. Duša služi samo da, da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspavaš grad, prođi pored ikone. Prepoznaćeš, prepoznaćeš me u liku Svetog Nikole. Znam, još uvek me voliš.
Oh,
U tužilaštvu BiH počelo je saslušanje zvaničnika iz Republike Srpske nakon što je ova institucija pokrenula istragu zbog navodnog napada na ustavno-pravni poredak nakon posebne sjednice Republičkog parlamenta na kojoj je pokrenut postupak vraćanja Srpskoj otetih dejtonskih nadležnosti. U svojstvu svjedoka prvi je saslušan predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak. Nezvanično među osumnjičenim su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik vlade Radovan Višković, kao i lideri političkih partija i šefovi poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pripremio Milan Stojić.
Nezvaničnu informaciju o tome ko je usumnjičen u ovom predmetu saopštio je nakon saslušanja predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak, koji je pozvan kao svjedok.
Meni je predočeno da su osumnjičeni predsjednici svih političkih partija, kao i predlagači informacija i zaključaka, kao i deklaracije. Pored predsjednika političkih partija, tu je i predsjednica Republike Srpske kao osumnjičena, predsjednik vlade i šefovi poslaničkih klubova. Ni ne vidim svrhu današnjeg pozivanja. Sve što su me danas pitali ovdje službena lica tužilaštva Bosne i Hercegovine, to su opšte stvari koje su poznate u javnosti. One opšte poznate stavove institucija Republike Srpske.
Sutra će u tužilaštvo BiH lider DNS-a Nenad Nešić kaže da će bez obzira na pitanja jasno reći da u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije bilo nikakvog napada na ustavni poredak.
Ja ne znam šta je to što će oni mene pitati, ali znam jedno da će moj odgovor biti da ja ne vidim ni u jednom djelovanju koje se desilo u Republici Srpskoj napad na ustavni poredak. Pritisak dolazio od strane tužilaštva, suda ili bilo koga drugog koji misli da je iznad svega i nad svim. Unitarne BiH neće biti.
U iščekivanju poziva lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da nema odustajanja od borbe za slobodu i Republiku Srpsku.
Ono što je danas veoma bitno, da nema pregovora oko sudbine i nadležnosti Republike Srpske, da nemaju čime da nas zastraše, da je potpuno jasno da će upotrijebiti sva sredstva i da su sva uglavnom nelegalna, da nas prisluškuju, da nam ometaju, da kažemo, međusobne komunikacije, da pokušavaju da neke političare stave pod kontrolu. I sve je to manje bitno od toga da mi predstavljamo apsolutno jedinstvo srpskog naroda koje je jednako ili možda čak i veće nego 1991. godine.
Nezvanično poziv za sutra dobio je lider SDS-a Mirko Šarović. Predmet, napad na ustavni poredak, tužilaštvo BiH otvorilo 15. decembra, 5 dana nakon što je zasjedala Narodna skupština Republike Srpske.
U Tirani će večeras s neformalnim sastankom započeti dvodnevni samit inicijative Otvoreni Balkan. Za sutra je planiran niz razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Sjeverne Makedonije Zorana Zaeva i Albanije Edija Rame. Planirano je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima se prema riječima zvaničnika kao najvažniji izdvaja sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Predstavnici zemalja inicijative ponavljaju da će povezivanje regiona doprinijeti ekonomskom razvoju. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Iz Beograda, Tirane i Skoplje je uoči samita poslat novi poziv Sarajevu, Podgorici i Prištini da se priključe Otvorenom Balkanu. Kako se navodi u otvorenom pismu lidera zemalja članica, i ostali u regionu bi svojim građanima trebalo da ponude pogodnosti koje inicijativa nudi. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić smatra da protivnici ideje negativno gledaju na to što je Srbija jedan od pokretača, iako se radi o konkretnoj primjeni vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija.
Očigledno je da će biti potrebno još dosta vremena da mi dođemo do Evropske unije. Ovdje je reč o tome hoćemo li mi dotle da se ponašamo kao da nemamo neke potrebe za bliskošću i za otvorenošću na Balkanu, ili ćemo da preduzimamo neke mere i da usvojamo te evropske kriterijume i vrednosti bez obzira da li smo formalno članovi Evropske unije ili nismo. Zato mislim da je to neka ideja koja može da smeta samo onome koji su protiv takvih uopšte ideja saradnje, koji su više za konflikte, sukobe i traženje nekih različitosti i suprotnosti umjesto potrebe za zajedničkim životom.
Sa tim da se radi o ideji koja je važna za ceo region, saglasan je i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Nije Otvoren Balkan samo skup nekih potpisa, skup nekih sporazuma. Otvoreni Balkan je ideja o miru i ideja o prosperitetu dela Evrope koji je uvek bio percipiran ili viđen kao problematičan. Znate, pogotovo sada u situaciju u kojoj se nalazimo, u ekonomskoj krizi, u kojoj se nalazimo, u krizi energenata, u krizi transporta, radne snage koje nemamo dovoljno. Vi imate lidere koji zaista rešavaju te probleme na način na koji mogu, a to je da povezuju svoje ekonomije, suštinski pravimo veliku ekonomiju.
Čadež navodi da je inicijativa i do sada donosila rezultate, ali da se u Tirani očekuju suštinski pomak i konkretni sporazumi.
Očekujemo da dobijemo zajedničko tržište rada, očekujemo da dobijemo granice za prelaze koji rade 24 sata, očekujemo, to je ono što privreda očekuje, očekujemo da dobijemo usaglašene, to jest da međusobno priznajemo certifikate različite koje su nam najvažnije od veterinarskih, fitosanitarnih, koji su nam važniji u trgovini, dakle da tu nemamo više ni jedan problem koji je koštao privredu mnogo novca.
U radu samita u Tirani videolinkom učestvovaće i komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhilji. Delegacija će razgovarati sa predstavnicima Atlantskog saveta, a održat će se i regionalni forum o poljoprivredi i regionalnoj saradnji. Godine kao sene noćima
Republika Srpska planira da do 2025. godine ima izgrađenih 250 km autoputa. U narednoj godini akcenat je na izgradnji od Johovca, odnosno petlje Tovira do Rače. Riječ je o 4 dionice, od kojih su 3 u planu da se grade naredne godine, izjavio je direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić, gostujući u programu naše televizije. S njim je razgovarala Sanja Stanković.
Razgovaramo sa direktorom autoputeva Republike Srpske, gospodinom Dušanom Topićem. Govorimo o značajnim investicijama za sve građane Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, možemo slobodno reći i regiona, jer autoputevi su zaista važni za sve nas.
Ako išta, autoput nije lokalnog karaktera, to su projekti regionalnog karaktera i sam autoput ne znači ništa ako nije uvezan u širu mrežu. I evo, mi se trudimo da prvo gradimo nekakvu našu mrežu unutar Republike Srpske, ali naravno odmah da to povezujemo i sa regionalnom mrežom, prvenstveno prema Evropi i prema Srbiji, što je sad trenutno aktuelno kod nas.
Da. Kako ste zadovoljni automrežom u Srpskoj i kakve su namjere, tendencije da to bude sve bolje?
Pa zadovoljni jesmo. Urađeno je, evo, poznata je ta cifra od nekih 106 km koje je pod saobraćajem. Moglo je, kad se okrenemo i osvrnemo unazad za 10 godina 100 km, 10 km godišnje, moglo je to i više i brže, ali u kakvim okolnostima radimo, prvo ekonomskim, a onda i političkim, mislim da je to dobar posao, pogotovo što u narednom periodu, u narednih 5 godina, rekao bih, planiramo da tu dužinu uduplamo pa i više. Znači, nekih 250 km je cilj do 2025.
Koliko, da se vratimo evo na početak priče, izgradnja mosta i ovo što je rijeka Sava premošćena znači za putnu komunikaciju i uopšte evo ono što je najvažnije, što mi posebno ističemo, znači za naše stanovnike?
Pa znači, pogotovo da podsjetimo da je rijeka Sava, što se tiče naše putne mreže, premošćena na dvije lokacije. Jedna je u Gradišci, druga je u Rači. Posebno je interesantna ova u Rači, jer je ona praktično, taj most je praktično bio jedan impuls da se naši prioriteti u svakom smislu fokusiraju na pravac povezivanja naše izgrađene mreže sa Srbijom, a to je znači ono što planiramo u narednoj godini da stavimo akcenat na izgradnju od Johovca, odnosno petlje Tovira, pa do Rače. To su neke 4 dionice od kojih tri planiramo da krenemo sa radovima u toku 2025. godine. Utoliko je taj značaj veći, pogotovo što je Srbija svojom inicijativom izgradnjom 18 km autoputa kroz Srbiju od Kuzmina do Rače i samog mosta kao zajedničkog objekta, ali koji Srbija finansira, to nam je praktično domaći zadatak da se mi svakako orijentišemo. I prva dionica koju i hoćemo da krenemo je upravo dionica nastavak od mosta prema Bijeljini, od Rače do Bijeljine 20 km.
Upravo to, evo, i rekao ste ranije dogovorno, Srbija će sa 100 miliona evra pomoći i izgradnju 18 km autoputa od Rače do Bijeljine, čija je procijenjena vrijednost radova 136 miliona evra. Pretpostavljam da ova treća dionica autoputa Vukosavlje-Rača je zaista ključna i ako se ne varam, do 27. decembra je na snazi, odnosno javni poziv, tender je dakle još 7 dana.
27. u današnji dan, u sljedeći ponedjeljak, je rok za dostavljanje ponuda za dionicu Rača-Bijeljina. Rača-Bijeljina, a paralelno s tim u toku je pregovarački postupak, tenderska procedura za dionicu Vukosavlje-Brčko, 33 km. Pored toga, u pripremi je sa Evropskom investicionom bankom tenderska dokumentacija za dionicu preostali dio koridora 5C kroz Republiku Srpsku od Tovire do Vukosavlja, 35 km. Plan je da tokom ove zime raspišemo tender, tako da za sve tri te dionice u kojima je tender ili u toku ili u pripremi, očekujemo da imamo potpisane ugovore sa izvođačima za prve dvije do proljeća, a za ovu treću na koridoru 5C do ljeta. I kažem da radovi krenu iduće godine na tri od četiri dionice. Da spomenemo i četvrtu dionicu, to je od Brčkog do Bijeljine. S njom idemo nešto sporije iz prostog razloga što je ona nešto kraća, 17 km, ali što se ona naslanja na Brčko distrikt. I cilj nam je da zajedno sa kolegama iz Brčko distrikta stvorimo uslove da kad idemo u ugovaranje i rješavanje pitanja izvođača na našoj dionici od Brčkog do Bijeljine, da pokušamo zajednički da ugovorimo, pa da se ugovor pokrije i Brčko distrikt, tako da nemamo tu neku rupu, da tako kažem, kasnije da mi izgradimo i sa istočne i sa zapadne strane, a da tu imamo prazninu. Zbog toga s tom dionicom idemo nešto sporije, ali računam i to nam je, kako nam je god zadatak, da ove tri dionice krenemo s radovima u 2022. Cilj nam je da za tu preostalu dionicu u 2022. napravimo tu nekakvu strukturu i dogovorimo način na koji ćemo finansirati i da nađemo partnera. Partnera ima zainteresovanih i u pregovori smo i sa turskim i sa kineskim investitorima, ali prije svega treba da sa Brčkim distriktom dogovorimo način na koji ćemo to realizovati. Da li će to biti koncesija ili nekako zajedničko ulaganje, to nam je cilj za 2022. godinu.
Upravo sam htjela pitati, jesu li turske i kineske kompanije najčešći vaši, odnosno saradnici, izvođači radova autoputeva u Srpskoj?
Pa još uvijek nisu izvođači, ali se već godinama javljaju na naše tendere. I to je
to znači da su najpovoljniji? Šta?
Pa,
najbezbjedniji?
Šta je pravi odgovor na pitanje? Nisam siguran, jer prije 10 godina kad smo mi kretali sa izgradnjom i kad smo raspisivali tendere, bilo je dosta evropskih kompanija. Međutim, unazad 2-3 godine nema evropskih kompanija. Štrabak se ponekad javi ili ne javi. Domaćih kompanija ima, ali mnogo više ima kineskih i turskih. To je vjerovatno posljedica nekakvih prilika, konkretno u Turskoj, pa oni traže posao izvan Turske. Kineske kompanije svakako već deceniju žele da uđu na evropsko tržište i pokušavaju, i to su velike kompanije. Pogotovo su kineske kompanije interesantne jer one sa sobom nose kineski novac, novac kineskih banaka. Tako da mnogo mogućnosti ima. Vidimo u Srbiji šta se dešava. Srbija ima tu mogućnost da, pošto je mnogo jednostavnija politički, potpisala je međudržavni sporazum i sa Kinom, i sa Turskom, i sa još nekim državama, tako da mnogo lakše može da na osnovu međudržavnog sporazuma potpisuje ugovore. Kod nas to ide malo teže. Tako da vidimo da su pogotovo kineske firme u Srbiji veoma, ima desetak projekata koje kineske firme izvode koristeći kineska kreditna sredstva.
Da li možda i ova pandemija izazvana virusom korona uticala na takvu raspodjelu odnos radne snage, odnosno ponudu na tržištu i određenih kompanija, konkretno iz Kine?
Sigurno da jeste, mada se plašim da mi još uvijek ne možemo sasvim realno ni sagledati koje su sve posljedice i koji su sve poremećaji izazvani sa ovom situacijom. Prije svega u ekonomskom smislu, pa onda i te migracije prvo slobodnih radnika, a onda i radnika koji angažuju te strane kompanije. Činjenica već da je ovdje u okruženju i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji sve strane kompanije koje rade, one dovode radnu snagu sa strane, jer je poznato pitanje manjka radne snage kod nas. Tačno je da svaki pregovor i sa kineskom i sa bilo kojom drugom austrijskom, francuskom kompanijom s kojima smo razgovarali i sa turskom, počinje s našim pitanjem da dogovorimo procenat učešća domaće radne snage u tom projektu, jer nam je cilj da se angažuje domaća radna snaga. Jasne. Međutim, kako koja godina odmiče, naše radne snage je sve manje, tako da oni su radi da dadu sve što više domaćoj radnoj snazi i da kupuju domaći materijal, naravno, jer se i njima to isplati, ali, nažalost, radne snage je sve manje.
Može li se to promijeniti, gospodine Topić?
Pa treba vremena za to i treba vjerovatno nekih sistemskih tu koraka i mjera da se preduzimaju, ali to nije samo
hoćemo
naš...
Hoćemo li preduzimati sistem?
A hoćemo, naravno, ali to nije samo naš problem. Vidimo da je i u okruženju, u svim državama je došlo do tih poremećaja.
Istina.
I demografskih, a i ta migracija radne snage je činjenica i to se dešava.
Da. Autoputevi Republike Srpske mnogo su uložili i u inteligentni transportni sistem. Vi ćete nam pojasniti šta to konkretno znači, ali ono što ja znam jeste da je to znači mnogo važno i za učesnike u saobraćaju, ali i za same zaposlene u vašem preduzeću. Je li tako? To je sav onaj sistem videonadzora,
takozvani ITS, jeste. Da. Pa to je sastavni dio današnjih modernih autoputeva. Mi ga nismo odmah gradili na autoputu Banja Luka Gradiška, jer je tad je to bila jedna dionica pravacom 30 km i nije bilo neophodno. Međutim, širenjem i izgradnjom dionice prema Doboju izgrađen je odmah na toj dionici, a onda je prošireno i do Gradiške. ITS podrazumijeva onu mrežu portala sa displejima na kojima je promjenjiva saobraćajna signalizacija. Prije svega to, koja se po potrebi mijenja i upozorava vozače ili na nekakve ekstremne, lošije vremenske uslove ili ako se desi nekakav zastoj na autoputu, pogotovo ako je magla ili ako je jaka kiša pa je slaba vidljivost, da se upozore prije vremena ako je potrebno i da se nekakva redovno ograničenje brzine od 130 km da se smanji zato što je gusta magla ili zato što je zastoj ili što je velika kiša i bilo koje druge poruke koje su neophodne da poboljšaju bezbjednost saobraćaja učesnicima u vožnji. Postoji čitava jedna paleta od 20-ak standardnih poruka koje naši operateri koji rade u kontrolnim sobama mogu da postave na te displeje i naravno mogu i nove da se kreiraju. Pored toga imamo kamere duž autoputa. Nije 100% pokrivenost autoputa, ali svi objekti, recimo, i svi nekakve...
Nemojte to govoriti da nije 100%.
Pa dobro, nije 100%. I prvenstveno, znači, nisu naše kamere za kontrolu brzine vožnje. Kamere su za opet preventivno djelovanje ako se nešto vidi da bi ovi naši operateri...
Da, tu su SOS telefoni, jel tako?
I SOS telefoni, ali i ove kamere. I kad naš operater vidi da je nešto kritično, recimo da se pojavila neka životinja iz nekog razloga na autoputu, to nam se relativno često dešava, onda se angažuje putna služba da odmah ide da interveniše i eventualno se na promjenjivoj signalizaciji postavi znak upozorenja.
Rekao ste da do 2025. Srpska bi trebalo da ima oko 250 km autoputa. Je li to realno?
Pa jeste, realno, ako uspijemo ovo što sam rekao da okončamo ove tendere koje smo planirali početkom tokom ove zime i da dogovorimo finansiranje za ovu dionicu Brčko-Bjeljina. Međutim, evo, i ove političke i generalno ekonomska situacija uzrokovana i COVID-om, ali i političkom situacijom u svijetu, nikad se ne zna hoće li biti neke sankcije ili ne znam, ne daj Bože. Mada moram reći, do sada mi nismo imali tih problema i svih 106 km koje smo do sada izgradili, izgradili smo kreditnim sredstvima evropskih banaka, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj. Oni sad uključuju i grant sredstva, nepovratna sredstva za kao podršku izgradnje i završetku izgradnje koridora 5C koji im je prioritet. Saradnja je do sad bila odlična, nema razloga da se ne nastavi tako. A cilj nam je da proširimo ne samo model finansiranja koji je bio kreditni, već imamo potpisan, to je opšte poznato, i ovaj koncesijni ugovor za Prijedor. Cilj nam je da bar jedna od preostalih dionica isto tako bude koncesiona, znači da i dalje bude kombinacija modela kreditiranja i modela koncesije, a svakako cilj nam je da pored autoputa za Prijedor još neku od dionica imamo sa nekim drugim financijerom, tako da kombinujemo, da možemo i da poredimo i da na kraju krajeva napravimo i neku vrstu takmičenja i konkurencije.
A to je uvijek dobro.
Da dobijemo što bolji rezultat.
Naravno. Pomenuli ste koridor 5C, kako ste zadovoljni dinamikom kada je riječ o toj trasi?
Pa koliko god je nama interno ovako glavni prioritet pravac prema Srbiji do Rače, koridor 5C je opet s druge strane širi prioritet i Evropske komisije i evropskih banaka. Međutim, u našem slučaju nam se poklapaju tu interesi i prioriteti, jer preostala dionica koridora 5C kroz Republiku Srpsku, kao što sam rekao, od Tovire do Vukosavlja je ujedno i prva sljedeća dionica prema Srbiji. Tako da tu postoji raspoloženje obostrano. Spomenuo sam malo čas da Evropska unija sa grant sredstvom do 40%, znači imamo mogućnost da dobijemo grant nepovratna sredstva u visini od 183 miliona evra. I pored toga još kreditna sredstva Evropske investicione banke koja su definitivno po uslovima kreditiranja najpovoljnija koja se nude, a poklapaju se interesi i naši i njihovi da iduće godine krenemo s tom izgradnjom i samim tim za 3 godine bi koridor 5C kroz Republiku Srpsku bio završen, stavljen u funkciju, imajući u vidu da je na sjeveru već spojeno od entitetske granice do mosta na Svilaju je izgrađen autoput, most Svilaj i na hrvatskoj strani je sve spojeno, tako da bi ta funkcionalnost bila od tog momenta ostvarena. I šta će se i kako će se kojom dinamikom dešavati na jugu od entitetske granice na Putnikovom brdu pa dalje, to zavisi od kolega u federaciji, ali mislim da ovo raspoloženje da se ubrza završetak izgradnje koridora 5C da će se pokazati, jer cilj nam je naravno da se sve spoji i neću reći da je džaba što smo mi izgradili autoput od Banja Luke do Doboja, ali kad se ide za Sarajevo onda se ulazi u ono usko grlo koje ometa dosta i značilo bi prvenstveno za Sarajevo i za taj dio Bosne i Hercegovine.
Da, značilo bi za sve nas. Vjerujem da će se to što prije realizovati i da ćemo se umrežiti.
Da.
Hvala vam, gospodine Topiću, mnogo na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Za tebe novi napravim. Vezao sam vetrove, al nijedan da ti jedra napuni. I šta još mogu čini mi se da sam zrno makovo ira, mene prepoznaje. više ožiljke, a ti mi ostaješ. Dobro došla srećo u moj život, u ovo srce što se ne da nikom, čak i da je to druga prilika za sam zrno makovo ira, me ne prepoznaješ. Vreme briše ožiljke, a ti mi ostaješ.
Ostaješ za uvek.
Dobro došla srećo u moj život, u ovo srce što se ne da nikom. Čak i da je to druga prilika za bom. Dobro došli svi ti novi dani, pusti stare ko će njih da vrati. Već sam odavno sve u trnje bacio.
Aktuelnosti. U Republici Srpskoj u toku je humanitarna akcija S ljubavlju hrabrim srcima, koja se održava po 12. put i pod pokroviteljstvom je predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Sredstva prikupljena u ovogodišnjoj akciji bit će iskorišćena za nabavku prevoznih sredstava za djecu sa intelektualnim poteškoćama. Namjera je da se za članove 33 udruženja u okviru Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima olakša pristup korišćenju usluga. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Nakon osnovnog školovanja djeci s razvojnim poteškoćama, udruženje Neven u Prijedoru jedina je adresa prijateljstva i zajedničkog rada koji, kako kažu, daje nadu u bolji i kvalitetniji život. Zahvaljujući brojnim projektima, radionicama i aktivnostima, imaju i pune ruke posla. Tu su i brojne psihosocijalne radionice, a sa štićenicima svakodnevno radi i stručni tim.
Imamo ovdje prijatelja, družim se lijepo i svi su mi dobri drugari.
Ovo moja druga porodica,
Lijepo mi radimo svašta, kotpice, peškire.
Milica Radojičić ima 10-godišnju djevojčicu s posebnim potrebama koja pohađa 3. razred u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Doboju. Žive u selu Rječica, 20 km udaljene od Doboja, pa na nastavu uspiju da dođu tek 3 puta sedmično. Koriste vlastiti prevoz i nisu mogućnosti da svaki dan dođu na nastavu.
Dolazimo, znači, muž mi radi u kaplani. Taj dan kad on radi, mi ne možemo da dođemo. Zavisimo od njega od... Mnogo bi nam značilo da imamo bilo kakav prilaz. Sad ili kiše, snijeg.
Trebinjsko udruženje Sunce nam je zajedničko jedno je od 33 udruženja koje bi trebalo dobiti odgovarajuće vozilo u okviru akcije S ljubavlju hrabrim srcima. Ono koje već imaju staro je i dotrajalo. Iz udruženja Mijat Šarović.
Svi će naši korisnici biti u mogućnosti da zahvaljujući ovoj akciji nesmetano dolaze do centara za djecu i imovinu sa poteškoćama u razvoju. Tako je znači značajno i za udruženje Sunce nam je zajedničko u Trebinju.
Humanitarni broj 141 biće otvoren do 31. decembra. Pozivom na ovaj broj darujemo jednu konvertibilnu marku za djecu i omladinu kojima je potrebna podrška za bolji život.
Slušali ste aktuelnosti, tonski realizator Mladen Zdjelar, u studiju Zorana Marković. Slušate muziku po izboru Bratislava Božića. Prijatno večer.